dhe gjues të nderuar mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga thot se ndimat ruse duhet i ndjekin procedurat e nevojshme. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare thonë se ka ngecur zbatimi i procesit të decentralizimit në veri të Kosovës. Pas vendimit të GND-s, Maqedonia sërish do të paraqesë kërkesën për antarësim në NATO. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se ndimat humanitare që vijnë në Kosovë duhet të ndjekin rregullat e njohura ndërkombëtare dhe procedurat që rregullojnë shpërndarjen e ndihmave. Këto komente Jahjaga i bëri gjatë vizitës së djeshme në Washington, kur u pyet për konvojin e bllokuar të ndihmave ruse të dedikuara për serbët e veriut. Sa i përket ndihmave humanitare që po vijnë në një pjesë të kufive të territorit të Republikës së Kosovës, së pari ka disa rregulla dhe rregullore të cilat duhet të respektohen në përputhje me konventat ndërkombëtare për ndihmat humanitare dhe së dyti duhet bindur rregullave të vendit për sa i përket ndihmave humanitare sepse po hyni në një vend të pavarur, ka thënë presidentja Jahjaga. Presidenti rus Dimitri Medvedev pritet të mbajë sot takime në Bruksel me udhëhecit e Bashkimit Evropian. Është ky samiti i fundit i Medvedevit me udhëhecit e BE-s para se të largohet nga pozita e presidentit për t'i lejuar kryeministrit aktual Vladimir Putin të garojë në garën për tu rikthyer në krye të presidencës. Bisedimet e sotme pritet të mbulojnë marrëdhëniet ekonomike Rusi-BE, pastaj bashkëpunimin në fushën energjetike, lëvizjen drejt mundësisë së lejimit të udhëtimit pa vizat të qytetarëve rus në BE dhe mundësitë rreth ndihmës financiare për të stabilizuar eurozonën. Udhëhecit e BE-s gjithashtu pritet që të shfaqin shqetësimet e tyre lidhur me progresin e zhvillimeve demokratike në Rusi, si dhe gjendjen e pas zgjedhjeve të 4-dhjetorit, të cilat ngjallën protesta në gjithë vendin në ndyshimet për mashtrim dhe manipulim të votave. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka mirëpritur disa prej trupave të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej Irakut, duke shënuar në mënyrë simbolike fundin e një lufte pothuajse 9-vjeçare. Duke folur para ushtarve në Fort Bragg në Karolinën Veriore, Obama tha se ai dëshironte të shënonte këtë moment historik në jetën e vendit dhe të ushtrisë amerikane. Nga lufta në Irak kanë humbur jetën më shumë se 4500 ushtar amerikan. Para dy ditësh Obama tha se lufta në total ka kushtuar më shumë se 1.000 miliard dolar. Përfundimi i luftës në Irak përmbush një premtim që e ndihmoi Obamën të fitonte zgjedhjet presidenciale në vitin 2008. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, dialogu Prishtinë-Beograd vazhdon të jetë temë diskutimi në Kosovë. A kanë shkruar diçka rreth kësaj çështjeje gazetat në numrin e sotëm?
Po, Valjeta, në këtë temë është përqendruar përditshmja zëri, sipas së cilës në agjendën e dialogut Prishtinë-Beograd dy paret do të detyrohen të bëjnë kompromise të dhimbshme. Dhe, si që ka marrë vesh gazeta nga burime e zyrtare vendëse, edhe Veriu do tjetë herdo kur pjesë e dialogut me Beogradin dhe se Prishtina për këtë duhet të lëshoj pe. Si pazarit, presionet po bëhen në të njëtën kosin dhe Beogradit ashtu dhe ndaj Prishtines dhe në këtë kontekst Serbisë si kërkohet të pranoj mundësin që Kosovat marrë pjesë në nismët rajonale e ndërkombëtare me të drejtë vote, dërsa pas kësaj Prishtina duhet krijoj mundësi që serve në veri të jepet diçka më shumë. Gazeta ka vënë pas se një çështje e cila paralajmëron mundësinë e përfshirjes së temave të reja në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit mund të jetë deklarata e fundit e ambasadores amerikane në Beograd, Mary Warlick, e cila pati dhënë vlerësimin se në këto bisedime është arritur progres i mirë, mirëpo nga të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash, çështjet e vështira ende nuk janë zgjidhur, siç është pjesëmarrja e Kosovës në forumet ndërkombëtare, shkruan vështirash në këtë temë përditshmja zëri. Valjeta.
Këto ditë në media është aktualizuar edhe lista ambasadorëve të rinj. A ka diçka rreth këtij diskutimi në shtypin kosovar?
Po, Valjeta, duke vënë pas se Komisioni Parlamentar për punët e jashtme nuk gjeti kompromis për emrat e ambasadorëve të rinj, e përdisme ekspres ka mësuar nga burimet saja se antarët e këtij komisioni kanë zhvilluar një debat tash për mes veti, jo për emrat e ambasadorëve, por për procedurat që duhet të ndiqen në rastin e emrimit të shefave të shërbimeve diplomatike. Gazeta transmeton vlerësimet e opozitës se lista e propozuar nga qeveria nuk i përmbush kriteret e nenit 7.7 të ligjit për ministrinë e jashtme dhe shërbimin diplomatik të Republikës së Kosovës, sipas të cilit spaku 50% e emrimeve të ambasadorëve dhe shefave të misioneve duhet bëhet nga anëtarë në detyrë në shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës. Për këtë shkak, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, opozita ka thënë se lista e qeverisë për ambasadorët e rinj si e tillë duhet të refuzohet. Valjeta?
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga e përditshmja Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës për zhvillimin e biznesit në Prishtinë. Gazeta vlerëson se vetë mënyra se si reagon kryetari komunës dhe varësit e ti është dëshmia më mirë e indiferencës komunale ndaj investitorëve potencial të zgënjur vazhdimisht nga një qëndrim i tillë refuzues. Matutje e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se historia e lejeve të ndërtimit është brenga kryesore dhe mund të konsiderohet si një dështim i administratorëve të Prishtinës. Jo rastësisht, tekson gazeta, dhe Banka Botërore e rendit kryeqytetin e Kosovës si ndër më të papërshtatshmit për të bërë biznes. Fakti se në krye është një ekonomist është i pamjaftueshëm dhe këtë e ilustron mungesa e rezultateve, tekson veshtirash në këtë temë e përditshme Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë vlerësojnë se procesi i decentralizimit për 3 vjet rresht ka ngecur të zbatohet në veri të Kosovës. Në takimin e grupit ndërministror për decentralizim është kërkuar që të zvoglohet ndikimi i strukturave ilegale të pushtetit në mënyrë që t'u lëshohet hapësira institucioneve të Kosovës të shtrin pushtetin dhe më pas edhe decentralizojnë kompetencat në komunat veriore të banuara me shumicën serbe. Raporti korrespondentit Ziadin Gashi.
Formimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe decentralizimi i pushtetit në tri komunat veriore nga autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë shihen si proces i dobishëm për fillimin e zbatimit të planit të hartisarit edhe në këtë pjesë të Kosovës. Ndonse decentralizimi në veri ka ngecur për 3 vjet krahasuar me komunat tjera, autoritetet shpresojnë që përmes marrjes nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë në këtë pjesë dhe zbatimit të marrëveshjeve që kanë dalë si rezultati dialogut Prishtinë-Beograd, edhe Veriu do të nënshtrohet sistemit legal kushtetues dhe rrjedhimisht edhe decentralizimit. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë Peter Faith, në rolin e mbikëqyrës të zbatimit të planit të hartisarit, inkurajoi qeverinë të mos zbrapset, por të shtrijë autoritetin e vet edhe në veri.
Parallel institutions are operating throughout Kosovo.
Strukturat paralele institucionale janë duke operuar në gjithë Kosovën jashtë pakos së hartisarit dhe në kundërshtim me kornizën ligjore të Kosovës. Këto struktura duhet të bëhen irrelevante, ka thënë Faith, duke ju referuar strukturave paralele serbe të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Ndërsa është shprehur i inkurajuar me përparimet e bëra në komunat e reja me shumicë serbe në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, Faith rikujtoi sfidat në tri komunat me shumicë serbe në veri dhe formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut.
There are many things that have changed in the north and we are now faced with a new reality.
Ka shumë gjëra që kanë ndryshuar në veri dhe tani po ballafaqohemi me një realitet të ri të krijuar me 25 korrik, nga i cili nuk mund të ketë kthim prapa, ka thënë Faith. Situata e sigurisë në veri mbetet jo e mirë, deklaroi ai, kurse rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd kanë demonstruar një përparim, por ato duhet të zbatohen, ka thënë Faith. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se për 3 vjet të zbatimit decentralizimi ka dhënë rezultatet e veta. Efekti më i madh i decentralizimit sipas Thaçit është pikërisht integrimi i komunitetit serb në komunat e banuara me shumicë prej tyre.
Kjo çështje e ndjeku deri më tash në tërë Kosovë duhet vazhdojë edhe në komunat në veri, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Kosovës të ndjehen të barabartë, të ndjehen ofertën për krahasje të qeverisë së Kosovës, të integrohen dhe të ndjehen Kosovën si shtëpi të tyre. Kosova me komunat e reja, me gjithë qytetarët e saj, shoqërinë shumë etnike, si shtet unik, do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Edhe kryesuesi i grupit ndërministror për decentralizimin, zëvendës kryeministri dhe ministri pushtetit lokal Slobodan Petrović, tha se do të vazhdohet të punohet që edhe në veri decentralizimi të shënoj progres sikurse në pjesë të tjera të Kosovës.
Decentralizacija u stvari podrazumeva razvoj opštine i u mnogim aspektima svakodnevnog života.
Decentralizimi në fakt nënkupton zhvillim në komunës në shumë aspekte, përfshi këtu shëndetësinë, arsimin, infrastrukturën dhe shërbimet publike, si dhe përfitimet që veriu i Mitrovicës i siguron përmes pakos së Atisarit, ka thënë Petrović. Ndryshe, decentralizimi përbën një prej fushave me prioritet në zbatim në planit të ish emisarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Mati Adisari, me cilin edhe ishte shpallur pavarësia Kosovës në koordinim me Washingtonin dhe shtetet më të fuqishme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të gjenodës, Macedonia sërish do të paraqes kërkes për antarësim në NATO. Para lajmrimet nga qeveria vinë në veçanti pas njoftimeve nga Athina se Greqia mund të tërhiqet nga marveshje përkoshme me të cilën obligohet të mos e pengoj antarësimin e Macedonis në NATO me referencen IRIM. Për holsida, dëgjojmë raportin e korespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Macedonia nuk përjashton mundësinë që të bëjë kërkesë të re për antarësim në NATO para se Greqia të vendosë të tërhiqet nga marrëveshja e përkohshme e vitit 1995, me të cilën obligohej të mos e pengonte antarësimin e Macedonisë në institucionet ndërkombëtare me emrin Ishë Republika Jugoslave e Macedonisë. Njoftimet e këtilla jo zyrtarisht janë bërë të ditur nga zyrtarët e lartë të qeverisë, duke komentuar ofenzivën e palës së greke për tërheqjen nga marrëveshja e përkohshme për shkak të vlerësimeve se ajo nuk i mbron më interesat greke. Kërkesa për antarësim në NATO sërish do të bëhej me referencën Ish Republika Jugoslave e Macedonisë, për shkak të siç thon vendimit favorizues të GND-s, të cilin autoritetet në Shkup e shohin si shansë për të përfituar pa mbyllur çështjen e emrit.
Според моето мислење, самиот чин што дојде до промена koja së sebe e nësi hashkata odluka.
Unë mendoj se ndryshimi që ndodhi me vendimin e gjykatës a ndërkomtare të drejtësis në Hag, në një mënyrë jep argumente morale dhe politike shkupit që të kryoj një teren e për manovrime. Nuk mendoj se nga kjo do të kemi sukses, por më mirë të bëhet e diçka se sa asgjë. Në vitin 2008, pala greke refuzoi propozimin amerikan për pranimin e Macedonisë dhe nëse sërish amerikanët insistojnë dhe ka argumente, atëherë nuk mund të përjashtohet asgjë, tha Nana Ruzhin, ishte diplomat në Bruxelles. Ndërsa duke komentuar prononcimet e zyrtarëve ndërkombëtar, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Rasmussen, se zgjidhja kontestit rreth emrit mbetet kushte për zhbllokimin e procesit integrues në Norvegjin, thekson. Gjithsesi se më adekuate do të ishte që të ketë një zgjidhje të pranueshme. Në këtë rast do të shmangej situata e pakëndshme që të ketë fitimtar dhe humbës në kuadër të aleancës, por edhe në rast se Maqedonia pranohet në NATO me referencën IRIM, nuk do të konsiderohej ndonjë fitore e madhe për Maqedoninë, sikur që nuk do të konsiderohej dhe humbje e madhe për Greqinë, e cila nuk pranon emrin ton kushtetues, deklaroi ishte diplomati Ruzhin. Por Bekim Kadriu, eksperti së drejtës së ndërkombëtare, nuk pret asnjë ndryshim në raport me integrimin e vendet në NATO, sikur edhe të paraqitet kërkesë re për antarësim me referencën IRIM.
Palët kanë të drejtë të tërhiqen nga marrëveshja e përkohshme, meqense kanë kaluar 7 vite. Një e dyta, megjithatë momentin prej kur tërhiqet njëra nga palët ose të dyja, kur tërhiqet, marrëveshja i obligon edhe një vjet në të ardhmen. Dhe e treta, Greqia i forcon pozicionet e veta, për shkak se nuk do të ketë më obligime, mos vendoj vetëm. Maqedonia në çfarë emri të det le të kërkoj antarësim, qoftë në NATO, qoftë në Union Evropian, Greqia gjithmonë do të mund ta bllokoj, për shkak se nuk do të ketë obligim mos vendoj vetëm, shumë qartë.
Tha Bekim Kadriu duke shtuar se alternativa vetme për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë mbetet zgjidhja e çështjes së emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Jahjaga thot se ndimat ruse duhet i ndjekin procedurat e nevojshme. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare thon se kanë ngecur zbatimi i procesit të decentralizimit në veri të Kosovës. Pas vendimit të GND-s, Maqedonia sërish do të paraqes kërkesën për antarësim në NATO. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionat tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.